ถ้าดูตัวเลขทางเศรษฐกิจพวกดัชนีของสำนักต่างๆนี่ก็ IMF กับทางแบงค์ชาตินี่ประเมินใกล้เคียงกันนะฮะเศรษฐกิจไทยก็จะติดลบทาง IMF นี่คาดติดลบ 7.7 ใช่ไหมฮะแล้วก็แบงค์ชาตินี่ 8.1 ก็เป็นการปรับประมาณการหลังจากที่รัฐบาลจริงคือหลังจากที่ดูเหมือนโควิด-19 มันจะยืดเยื้อนี่เขาก็เลยปรับตัวเลขใหม่ใช่ไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับก็ถือเป็นประเด็นที่เข้ามากดดันตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้แนวโน้มการปรับประมาณการโดยเฉพาะตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการปรับลงค่อนข้างเยอะนะครับ
อ
ย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้คุณรัชพลเรียนก็จากลบ3นะครับกลายเป็นลบ 4.9% ป
ี
นี้นะคือบอกว่ามันเศรษฐกิจมันแรงกว่าที่คาดนะครับส่วนปีหน้าก็มีการปรับลงเหมือนกันนะครับจาก 5.8 เป็นเหลือ 5.4 นะครับงั้นแนวโน้มการฟื้นตัวก็ช้ากว่าที่คาดด้วยนะครับแล้วก็เขาใช้ตัวเปเปอร์ของเขานะครับเรียกว่าปีของเขาเนี่ยคือ crisis like no other คือเหมือนว่าวิกฤตที่ไม่เหมือนครั้งก่อนเลยคือครั้งก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นวิกฤตที่ยังมีบางเซกเตอร์ที่ยังเปิดได้นะครับแต่ตอนนี้มันการล็อกดาวน์เนี่ยมันคือการปิดเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับอันนึงก็คือเป็นสิ่งที่ไอ้เนี่ยก็ประเมินแล้วเขาก็รีมายด์ไว้ว่าเนี่ย uncertain recovery คือการฟื้นตัวเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับอย่างเรื่องของโควิดการฟื้นตัวจะเป็นยังไงนะครับก็อย่างถ้าดูตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยก็10ล้านคนก็ไปแล้วนะครับอย่างที่เป็นข่าวกัน
10ล้านกว่าแล้ว
ใช่ใช่ก็แต่จริงๆถ้าจะดูจุดที่เป็นประเด็นจริงๆเนี่ยมันมีฮอตสปอตเหลืออยู่ไม่กี่ที่นะครับก
็
หลักๆก็อเมริกานะครับ
บราซิลอินเดีย
ใช่ต่างกันเหลือเกินเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ยังเถียงกันว่าเอ้ยมาห้ามให้บังห้ามบังคับให้ฉันใส่หน้ากากนะบางรัฐเขายังกังวลเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะไรเงี้ยส่วนบราซิลอินเดียนี่เรียกว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับ
อ
ันนี้เรื่องของรีคอร์ดเนี่ยก็ยังน่ากังวลแต่ที่หลายๆประเทศเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยแนวโน้มก็เริ่มดีขึ้นนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆของไทยเนี่ยถือว่าดีมากๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับงั้นจำนวนผู้ติดเชื้อก็น้อยลงทางด้านเอเชียก็จะคล้ายๆกันนะครับยุโรปก็แนวโน้มก็ดีขึ้นนะ
ที่น่ากลัวอีกที่นะอาจารย์คือตะวันออกกลางผมไปดูตัวเลขเร็วๆของตะวันออกกลางนี่ก็เยอะนะ
ใช่ก็จะมีประเทศกลุ่มนี้แหละครับเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็ทางด้านอเมริกานะครับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้จุดนี้ที่เป็นฮอตสปอตอยู่นะแต่ถ้าดูฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปเนี่ยมันก็เริ่มดูดีขึ้นจริงๆนะครับถามว่าอะไรหลายๆคนก็เริ่มแบบมีการดูกันนะครับการใส่หน้ากากเนี่ยจริงๆมันช่วยได้เยอะนะครับเพราะทางการเอเชียเราเนี่ยการใส่หน้ากากเราเนี่ยมีการเซอร์เวย์มา 70-80% ที่ใส่หน้ากากเนี่ยขณะที่ทางด้านยุโรปเนี่ยตอนแรกเรียกว่าไม่ใส่กันเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหันมาใส่กันงั้นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มันก็ลดลงไปนะครับง
ั้
นการที่เราดูแลรักษาตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะส่วนตัวเลขของแบงก์ชาติเนี่ยที่บอกลบ 8% เนี่ยจริงๆต้องชี้แจงนิดนึงว่ามีการมีความงงๆกันหน่อยว่าเอ๊ะบอกแบงก์ชาติมีการปรับประมาณการลงตั้งเยอะนะครับแต่เอ๊ะทำไมดอกเบี้ยยังคงที่อยู่เลยมันก็เลยทำให้เกิดการสับสนเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยการประมาณการของเขาเนี่ยเขาจะเผยแพร่ไม่ได้ทุกครั้งนะครับป
ี
นึงมีการประชุม8ครั้งเขาจะเผยแพร่ตัวเลขสักประมาณ4ครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เผยแพร่ตัวเลขแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยเขามีการปรับดอกเบี้ยลดลงนะครับแต่ในสเตทเมนต์เขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่ามีการปรับประมาณการไม่ได้พูดถึงตัวเลขนะแต่ในสเตทเมนต์เขียนไว้ชัดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่กว่าที่คาดเพราะงั
้
นการปรับประมาณการจริงๆเนี่ยก็ถือว่ามีการทำไปแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับงั้นครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นประมาณการที่พับบิกอาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นตัวเลขใหม่ 8% เนี่ยจริงๆแต่สำหรับทางด้านกนง.เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่เอ็กซ์เพคไว้อยู่แล้วแล้วก็ดำเนินมาตรการตอบรับไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเลข 8% เนี่ยจริงๆมองว่าก็ใกล้เคียงกับหลายที่หลายใกล้คาดนะของเราเองเราก็มองประมาณ 8% นะครับลบ 8% ปีนี
้
แต่สิ่งที่จะหนักมากๆเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วง Q2 นะครับจริงๆบอททอมของเศรษฐกิจเรามองประมาณสักเดือนเมษายนนะครับแต่ตัวเลข Q2 เนี่ยเราน่าจะเห็นตัวเลขลบดับเบิ้ลดิจิตสัก 15% ที่เราประมาณการแต่ในควอเตอร์ถัดไปเนี่ยแนวโน้มเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับคือปีนี้ทั้งปีแนวโน้มติดตัวเลขติดลบแน่นอนนะติดลบทุกควอเตอร์แน่นอนแต่แนวโน้มติดลบเนี่ยน่าจะค่อยๆน้อยลงในช่วงถัดไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดีคือถ้าเราดูตัวเลขทั้งปีใช่ละว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าดูเป็นรายควอเตอร์เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในหลายๆส่วนนะครับ
แต่อันนี้มันก็เป็นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหลังจากเราเริ่มคลี่คลายเฟสเราก็จะไปเฟส5แล้วใช่ไหม
ใช่ค
่
ะ
ก็แล้วเราเศรษฐกิจมันจะกลับมาฟื้นได้แค่ไหนใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่คือ คือผมมองว่าเรามองว่าการฟื้นตัวคงเป็นคือเหมือนไวรัสนะครับก็เริ่มดูเหมือนมีระลอก2เรามองการฟื้นตัวเป็น2ระลอกเหมือนกันระลอกแรกก็คือเนี่ยแหละที่ผ่านไปแล้วว่ามีการเปิดเมืองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นระลอกนึงแล้วจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มการฟื้นตัวคงไม่ได้เร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะแค่ทรงๆส่วนถ้าจะเกิดขึ้นได้จริงระลอก2เนี่ยต้องรอนู่นเลยรอมีวัคซีนรอเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะค่อยๆกลับมาได้ดีเน
ี่
ยมันถึงจะเริ่มกลับไปที่เดิมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีภาพอย่างนั้นเนี่ยก็เราก็อาจจะแบบ
ก็เหมือนประคองไว้
ใช่ประคองไว้
ยังอยู่ใน ICU อยู
่ยังไม่กลับไปเต็มร้อยนะครับแต่มันก็มีปัญหาที่จะตามมาก็คือเรื่องหนี้แหละที่หลายคนกังวลว่าหนี้คนเนี่ยจะจ่ายหนี้กันหน่อยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้รายได้ไม่มีก็ต้องก่อหนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะ
งั้นเรื่องหนี้เนี่ยก็น่าจะตามมาเยอะเหมือนกันงั้นถ้าดูตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยก็เรื่องหนี้ก็น่ากังวลนะเพราะว่าอย่างแบงก์ชาติก็บอกว่าอะไรนะเขาจะมี
ตัวเลขที่บอกว่า 6.8 ล้านล้านนะฮะที่ไปพักหนี้อยู
่ขอรับความช่วยเหลือ 6.8 ล้านล้านปีที่แล้วยอดสินเชื่อรวมเท่าไหร่ทราบมั้ยครับ
เท่าไหร่ฮะ
13ล้านล้าน13.5เงินพักมีการเนี่ย
ครึ่ง
เหลือไปประมาณ 6.8 ค่ะก็ใช่ประมาณเกือบครึ่งนึงงั้นอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าบทบาทของธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่จะเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้เข้าไปช่วยคุยเจรจาเนี่ยมันอันนี้ต้องทำอย่างค่อนข้างแอคทีฟเลยทีเดียวแหละถึงจะช่วยได้แล้วก็มาตรการช่วยเหลือนะครับก็ยังคงต้องมีอยู่นะเพราะถ้าดู IMF เนี่ยที่เขาบอกปรับประมาณการลงเนี่ยเขาก็แนะนำเลยคือเรื่องตอนนี้เรื่องนี้อาจจะไม่ต้องเป็นประเด็นนี่รัฐบาลเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลย
ตอนนี้เมื่อเกิน 100% มาแล้วฮะนี่สาธารณะของบรรดารัฐบาลทั้งหลายใช
่
ไหมฮะ
ใช่คือมันก็ขึ้นอยู่กับตัวที่จุดเริ่มต้นนะครับบังเอิญว่าของเราประเทศเราเนี่ยถือว่าจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็อย่างนี้ค่อนข้างต่ำแต่ก็อาจจะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องของผลการเบิกจ่ายที่ล่าช้าแหละ
ครับ
แต่นี้เราจุดเริ่มต้นที่ต่ำเราก็เลยอาจถือว่ามีรูมค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่การก่อนนี่เฉยๆนะครับการก่อนนี่เนี่ยมันจะต้องตรงจุดด้วยเข้าไปช่วยกับคนที่จำเป็นต้องช่วยเหลือนะคือครั้งนี้มันกระทบทุกคนแหละแต่บางคนมากบางคนน้อยคนที่โดนกระทบเยอะๆเนี่ยก็เรียกว่าเยอะจริงนะครับงั้นเรื่องของการมาตรการช่วยเหลือเนี่ยมันคงต้องตรงจุดนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเราเห็นนโยบายการคลังการแจกเงินรอบแรกเนี่ยว่ามันดูมันค่อนข้างกว้างไป
อาจารย์ประเมินว่าคือตอนนี้มันเหมือนว่าเราแจกไอ้รอบแรกไปไอ้ 5,000 อะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วมันก็กำลังจะหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็ให้พักต้นพักดอกลดอะไรนะขั้นต่ำบัตรเครดิตอะไรต่างๆก็กำลังจะหมดแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนี้เราจะทำยังไงเราจะเอาเม็ดเงินมาช่วยเยียวยาต่อเราก็ไม่มีแล้วนะไอ้ 400,000 เราก็จะเอาไปสร้างงานใช่ไหมฮะแล้วก็เราแบงก์ชาติก่อนหน้านี้ก็ออกมาตรการให้ชะลอหนี้ต่อแล้วก็มีการลดดอกเบี้ยของพวกสินเชื่อต่างๆลงไปประมาณเฉลี่ย 2% อะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยได้แค่นี้มันจะช่วยได้มันก็ยังไม่ไหวอยู่ดีมั้ง
อย่างที่คุณรัชพลเรียนนะครับตอนนี้คือเรียกว่าเป็นการประคองแล้วกันนะครับก็พยายามประคองกันไปนะถามว่าเม็ดเงินมีไหมนะครับ600,000 ล้านเนี่ยตามที่ผมเห็นตัวเลขจากคณะสภาพัฒน์เนี่ยนะครับเพิ่งใช้จ่ายไปประมาณสักแสนกว่าๆแค่นี้102อันนี้มันเงินรอบแรกนะอันนี้คือผลจากมาตรการเยียวยาต่าง
ๆอ๋อเหรอ
แต่เข้าใจว่าในไพป์ไลน์เนี่ยยังมีอยู่อีกนะครับที่จะใช้จ่ายเรื่องของเกษตรกรซึ่งเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับโควิดแต่เป็นเรื่องของภัยแล้งซึ่งปีนี้ก็ถือว่าลำบากมากนะงั้นมีส่วนที่พร้อมที่อนุมัติแล้วครม.อนุมัติแล้วเนี่ยประมาณสัก300,000 กว่า150,000นะครับจะ600,000มันก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็400,000เนี่ยมันเป็นการลงทุนจริงแต่ในการลงทุนมันก็จะเป็นการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับคนที่เคยอาจจะหมดงานจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของการลงทุนภาครัฐเนี่ยก็ถือว่าก็อาจจะเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเนี่ยของแบงก์ชาติเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างตรงจุดนะครับว่าถามว่าช่วยเหลือได้ไหมคือมันไม่ได้เป็นการแบบเหมือนเอาเงินไปให้กับคนประชาชนนะครับอันนั้นอาจจะไม่ได้ช่วย 100% นะครับแต่เรื่องของการพยายามลดดอกเบี้ยอันคือการพยายามที่จะเรียกว่าประคับประคองกันไปนะครับพยายามลดดอกเบี้ยลงทำให้การผ่อนชำระเนี่ยมันก็น้อยลงหรือแม้กระทั่งอย่างที่เราเคยคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องการรักษาเสถียรภาพของธนาคารเนี่ยธนาคารพาณิชย์เนี่ยงดจ่ายปันผลอะไรต่อมิไรเนี่ยมันก็คือเป็นการทำให้เรื่องของซิสเต็มเนี่ยพร้อมนะครับที่จะประคองแต่นี้ปัญหาอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องนี้เสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ มันก็ดูค่อนข้างน่ากังวลนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กังวล